На важнасць апостальскай дзейнасці касцёла ў сферы аховы здароўя ў заходняй Афрыцы звярнуў увагу папа Францішак падчас сустрэчы з епіскапатам Ганы, які знаходзіцца ў Рыме з візітам ад Лімена апостолёрум. Гэта набывае асаблівае значэнне ў абліччы распаўсюджання віруса Эбола, дадаў пантыфік. Ён запэўніў, што моліцца за ўсіх памерлых у выніку эпідэміі, нагадаў, што сярод іх шмат святароў, законнікаў і медыцынскіх работнікаў, якія былі інфіцыраваны падчас апекі над пацыентамі. «Няхай Бог умацуе ўвесь медыцынскі персанал і пакладзе канец гэтай трагедыі», сказаў папа, звяртаючыся да біскупа Ганы. Францішак даў іерархам шэраг рэкамендацый, звязаных з працай па евангелізацыі афрыканскай краіне, у якой, як адзначыў, прысутнічаюць розныя рэлігійныя традыцыі, што патрабуе супрацоўніцтва ўсіх на карысць народу.